Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Svetemu očetu predstavili novi misal v italijanskem jeziku. Vključite se v igro. Knjiga misli papeža Frančiška o športu. Potrjeno obhajanje svetovnega misijonskega dneva. V Zaplazu tradicionalno romanje bolnikov, invalidov in starejših novomeške škofije. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 22. Nedeljo med letom.
Kardinal Gualtiero Bassetti je v petek 28. avgusta skupaj z nekaterimi člani odbora italijanske škofovske konference za pripravo novega misala papežu Frančišku predstavil novo izdajo tega bogoslužnega besedila v italijanskem jeziku. Leta bo dokončno nadomestila dosedanji misal od velike noči prihodnje leto dalje. Kot je italijanska škofovska konferenca zapisala v sporočilu za javnost, se je papež Frančišek zahvalil za prejet dar in poudaril pomen opravljenega dela ter kontinuiteto pri udejanjanju koncila. Kardinal Bassetti je spomnil, da misal ni samo bogoslužno sredstvo, ampak zanesljiva in normativna oporna točka, ki varuje bogatstvo živega izročila cerkve. Prenovljeno besedilo je po njegovih besedah dragocena priložnost za formacijo vseh krščenih. Novi misal lahko župnije v Italiji že uporabljajo, njegova uporaba pa bo obvezna od 4. aprila prihodnje leto, ko bomo obhajali Veliko noč. Tako so sklenili italijanski škofje, njihovo odločitev pa je papež Frančišek potrdil 16. maja leta 2019. Poleg sprememb in obogatitev tretje tipične latinske izdaje, novi misal vsebuje dodatna izbirna besedila, ki so bila sestavljena na novo in bolj ustrezajo jeziku ter pastoralnim situacijam skupnosti. Večinoma so bila že uporabljena tudi v drugi izdaji misala v italijanskem jeziku iz leta 1983. Naj omenimo dve novosti, ki sta bili sicer že znani. Pri molitvi Oče naš bodo besede in ne upeli nas v skušnjavo, zamenjane s prošnjo, ne prepusti nas skušnjavi. Sprememba je tudi pri slavi. Namesto besed mir na zemlji ljudem, ki so blage volje, se bo ponove molilo mir na zemlji ljudem, ki jih Gospod ljubi. Misal je izdala verska ustanova sveta Frančišek Asiški in Katarina Sijenska. Za zdaj je na voljo v eni velikosti, v vatikanski založbi pa bo na razpolago od konca septembra dalje.
Vključite se v igro je knjiga vatikanske založbe, ki vsebuje celo vrsto papeževih misli, vzetih iz dosedanjih govorov svetega očeta športnikom različnih panog. Pod uvode so se podpisali trije izvrstni športniki, Tegla Larope, Francesco Totti in Alex Zanardi. Knjiga Vključite se v igro je neke vrste priročnik, ki ponuja možnost, kako živeti šport in tudi samo življenje, pod vodstvom navodil izrednega trenerja, to je papeža Frančiška. V tem je smisel in vrednost nove knjige Sodelujte. Misli o športu, ki jo je pripravila in izdala Vatikanska založba pod pokroviteljstvom Vatikanske atletike. Novo knjigo bodo predstavili v Rimu v ponedeljek 7. septembra ob 11. uri in 30 minut v sugestivnem kontekstu odprtega atletskega stadiona Nando Martellini, ki je postavljen med lepoto Caracallovih term in univerzalnostjo sedeža FAU.
Kongregacija za evangelizacijo narodov je potrdila, da bomo letos v Vesoljni cerkvi Svetovni misijonski dan obhajali v nedeljo 18. oktobra, kot je bilo predvideno. Kot odgovor na nekatera vprašanja v zvezi z letošnjim obhajanjem Svetovnega misijonskega dneva je Kongregacija za evangelizacijo narodov objavila sporočilo za javnost, v katerem je zapisano, da datum ostaja nespremenjen. To je nedelja 18. oktober. V mnogih škofijah priprave na ta dan potekajo že dalj časa in ostajajo trajna misijonska spodbuda za Božje ljudstvo, beremo nadalje v sporočilu. Vera je namreč po svoji naravi misionarska in obhajanje svetovnega misijonskega dneva pomaga vsem vernikom ohranjati živo to bistveno razsežnost krščanske vere. Kongregacija za evangelizacijo narodov poleg tega računa na občestvo in soodgovornost škofov glede nabirke tistega dneva. Leta je namreč namenjena papeškim misijonskim družbam, ki v svetovnem merilu skrbijo za pravično podporo cerkvi na misijonskih področjih.
V soboto 29. avgusta je v Zaplazu potekalo tradicionalno škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Najprej je bil rožni venec, zatem pa slovesno somaševanje, ki ga je vodil škof Glavan. Prisluhnemo odlomkom pridige. Prisluhnemo pridigi gospoda Mira Šlibarja.
Slišali ste že za poljskega kardinala upokojenega nadškofa Stanislava Dživiča. Pred leti je ob srečanju mladih, malo bolj mladih kot ste vi, takole postavil jim vprašanje. Kdo ste, ki ste sem priromali? Kje ste? In tretje, kaj boste nesli s seboj? Pozdravljeni vsi, kakor vas je lepo pozdravil gospod škof Andrej. Vi bolniki, starejši, spremljevalci, prostovoljci, vsi od Karitas, so bratje, duhovniki, redovnice, diakona. Posebej med duhovniki, voditelj škofijske komisije karitativnih dejavnosti Ciril Muren, rektor tukajšnjega romarskega svetišča gospod Marko Japel. In vi, gospod, spoštovani novomeški škof, ordinari, monsenjor Andrej Glavan. Redko se zgodi, da bi ob škofu nekdo drug, en grešni, preprosti, neuk, duhovnik, pridigal. Pa tudi ta isti škof mi je pred tolikimi leti, ko je bil še odgovoren za ljubljansko nadškofijo, zaupal to službo pri škofovski konferenci za pastoralo zdravja. Tako hvaležen, pa tudi v strahu, pa ne pred vami. Ampak, da bom res poslušal gospoda. Povezani smo pa danes, drage sestre in bratje, tudi z drugimi, ki niso mogli priti sem. Tudi s tistimi, ki so včasih romali, pa jih je gospod že poklical k sebi. Tudi z duhovniki, ki so sem prihajali. Če se ozrem nazaj na začetne stavke Stanislava Dživiča, in mi vemo, kako nam je. Ker izgovorimo v tihoti, tako da bo samo Marija slišala, kdo sem jaz tukaj. Jaz sem Miro, pa vi? Vemo tudi, da smo prišli v cerkev Marija v nebo vzete, sicer zunaj nje, tudi zaradi danih razmer. Včasih so romarski kraj, tako sem prebral, imenovali kar Dolenjske brezje. In zapisano je bilo tudi, da leta 1800 je bila pozidana Marija, kapela Marije Pomage na Brezjah, so tudi zgradili prvo kapelo na Zaplazu. In pomembnost, sami še bolj veste, je dobilo to svetišče, ta romarska pot, z blaženim Alojzijem Grozdetom. Mnogi so se mi danes priporočili. Tudi sestra Helena, Marijina sestra, ki se je včeraj težko poškodovala ob padcu z drevesa. Velika prijateljica bolnih. Kdo v Sloveniji ne pozna sestro Heleno in sestro Edit? Kaj pa bomo odnesli domov? Seboj od tega evharističnega slavja, našega druženja z gospodom, z Marijo in tudi med seboj. Morda boste kakšno misel dobili za popotnico domov, tudi v nadaljevanju našega slavja. Troje poudarkov naj spremlja naše srečanje danes pri oltarju. prvo mučeništvo Janeza Krstnika, katerega god danes obhajamo. Vsako letno obhajanje svetovnega dneva bolnikov 11. februarja in pa še kakšno pričevanje. Lahko boste tudi vi na glas povedali. Prvo mučeništvo Janeza Krstnika. V življenju in smrti je bil glasnik Jezusa Kristusa. Pripravljal mu je pot. In današnje evangelij, ki smo ga slišali, nam razodeva, da ga je celo Herod rad poslušal. Kljub temu, da je ostro obsojal njegovo grešno ravnanje. Pri Janezu preseneča njegova, poslušajte, možatost, premočrtnost, predanost poslanstvu. Jasno je vedel za svojo nalogo in jo tudi izpolnil. Bil je, da bi imeli tudi danes mož in žena Janezovega kova. Naj zato posreduje in prosi tudi blaženi Alojzij Grozde, ki je bil prav v tem velikan. Ob njima in tolikih drugih najdemo tudi mi navdih za življenje, za pogumno življenje. Življenje, kot je zapisal papež Frančišek, ima vrednost samo, če ga darujemo. Če ga darujemo v ljubezni, v resnici, v darovanju za druge, tako v družini, v župniji, v narodu in svetu. Drugo, svetovni dan bolnikom. Kot rečeno, ga obhajamo na Lurško Mater Božjo.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 22. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Jeremija, 20. poglavje, od 7. do 9. vrstice. Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadarkoli govorim, moram vpiti. Nasilje in zatiranje moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramoto in za smeh. Če rečem, ne bom ga več omenjal, ne več govoril o njegovem imenu. Je v mojem srcu kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga pogasil, pa ne morem. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 12. poglavje, 1. in 2. vrstica. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, brati, darujte svoje telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte. In prenavljajte svojega duha, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 21. do 27. vrstice. Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan ostati. Peter pa ga je vzel v stran in ga začel rotiti z besedami: samo tega ne, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. On pa se je obrnil in rekel Petru: postavi se zadaj, za mano, Satan. Uspotiko se mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če se v svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človeka bo namreč prišel v slavi svojega očeta, svojimi angeli. In takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, ko je Peter nasprotoval Jezusovim besedam o bodočem trplenju, mu je Jezus razložil, da če bi Peter pozorno poslušal njegov nauk, bi vedel, da je to edino primerno. S tem postane še bolj jasno, kako prav je imel Jezus, da je prepovedal javno govoriti o svoji pravi identiteti. Če je to tako zbegalo njegove učence, kakšen bi bil šele odziv drugih? Teodor iz Herakleje o Petrovem odzivu na Jezusove besede pravi. Potem, ko je Peter, nasprotno od tega, kar je pričakoval, slišal te besede, se je vznemiril. Po eni strani je razodetje razkrilo Kristusa kot Božjega sina, po drugi strani pa, da se ta pripravlja na strašne dogodke trpljenja. S tem, ko je Jezus grajal Petra, je pokazal, da pravično sodi. Ko je Peter Jezusu izpovedal, da je on Kristus, ga je ta pohvalil. Ko pa je bil Peter nerazumno prestrašen, ga je Kristus pograjal in s tem pokazal, da nikakor ne daje prednost glede na osebo. Sveti Ciril Jeruzalemski razlaga. Zmagoslavni križ je razsvetlil tistega, ki je bil zaslepljen z nevednostjo. Osvobodil tistega, ki je bil jetnik greha, ter odrešil celotno človeštvo. Misli Benedikta XVI. Tudi v današnjem evangeliju je v spredju apostol Peter. Če smo ga prejšnjo nedeljo občudovali zaradi njegove odkrite izpovedi vere v Jezusa kot Mesija in Božjega sina, pa je v tokratnem dogodku, ki je neposredno po izpovedi, pokazal svojo nezrelo vero, še preveč vezano na miselnost tega sveta. Ko je začel Jezus odkrito govoriti o tem, kar ga je čakalo v Jeruzalemu, bo moral veliko trpeti, da bo umorjen in bo potem ustal, ga je Peter začel grajati z besedami, samo tega ne, Gospod. To se ti nikakor ne sme zgoditi. Zelo jasno je, da imata učitelj in učenec nasprotna si načina razmišljanja. Peter je bil po človeški logiki prepričan, da Bog ne bi nikoli dopustil, da bi njegov sin končal svoje poslanstvo smrtjo na križu. Nasprotno pa je Jezus vedel, da ga je Oče v svoje brezmejne ljubezni do ljudi poslal, da da za njih življenje. In da to vključuje trpljenje in križ, ter da je prav, da se to zgodi. Prav tako pa je tudi vedel, da bo imelo zadnjo besedo vstajenje. Petrovo grajanje, čeprav izgovorjeno v dobri veri in iskreni ljubezni do učitelja, je za Jezusa zvenelo kot skušnjava, kot povabilo, da bi rešil samega sebe. Dejansko pa bo samo s tem, da življenje izgubi, prejel za vse novo in večno življenje. Kakor na svoje učence, tako se tudi na nas Jezus obrača s povabilom. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ, ter hodi za menoj. Kristjan hodi za Gospodom takrat, ko z ljubeznijo sprejme svoj križ, ki pa je v očeh sveta poraz in izguba življenja. Kristjan namreč ve, da ga ne nosi sam, temveč z Jezusom, ter da deli z njim isto pot podaritve. Misli papeža Frančiška. Peter je učitelja vzel stran, ter ga grajal, da se to njemu Kristusu ne sme zgoditi. Vendar pa je Jezus posvaril Petra s težkimi besedami. Postavi se zadaj, za mano, Satan. Uspotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Na tej točki se učitelj obrne na vse tiste, ki hodijo za njim, in jim zelo jasno predstavi pot, ki jo je potrebno prehoditi. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Vedno, tudi danes je skušnjava, da bi hodili za Kristusom brez križa. Še več, da bi Boga poučili o pravi poti, kakor Peter. Ne, Gospod, to se ne sme zgoditi. Toda Jezus nas spominja, da je njegova pot pot ljubezni in resnične ljubezni ni brez žrtvovanja samega sebe. Poklicani smo torej, da se ne pustimo posrkati pogledu tega sveta, ampak da se vedno bolj zavedamo nujnosti in napora nas kristijanov, da hodimo proti toku, ter da se uspenjamo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.